Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 33 të kohës gjatë vitit kishtar. Përkujtoi dhe festën e Shën Matildës, Virgjër e Shën Abdis, Profet.
Nesër han do të kremtoi Shën Oktavin dhe Shën Gjilazin e par Pap. Liturgjia e festës së tyre na fton të shërbejmë gjithnjë Zotit sepse shërbëtori besnik i hyjt do të ketë jetën e pasosur.
Në festën e kushtimit të Zojës Mari që do të kremtohet martën e ardhshme, u ngjiti na paraqet një nga mrekullitë më të mëdha të Jezusit, shërimin e zemrës së Zakeut pa ngopur me pasuri. Nuk duhet harruar prandaj se mëshira e Zotit mund t'i prekë edhe njerëzit që duken të humbur.
Të mërkurën do të kremtohet Shën Cecilia, Virgjër e Martire, që na kujton se nxënësi i vërtet i Krishtit nuk është ai që pret pasivisht kthimin e Zotit, por ai që bëhet shërbëtori palodhur i mbretërisë së qiellit.
Duke ndjekur liturgjinë e festës së Shën Klementit, Pape Martir, të Shën Kolumbianit, Abatet, Shën Felicites, Martire, të jetën e ardhshme, kujtojmë dënesën e Krishtit përballë qytetit të zgjedhur, Jeruzalemit dhe fatit të tij tragjik. Qyteti që nuk e njohu Zotin u përjeshtua nga rruga e paqes.
Në fjalë tua, o Zot, gjenj gëzimin tim, sepse jeti streha ime e shpëtimi im. Këtë lutje na kujtojnë të premtën e ardhshme Shën Dung Lak, meshtar e shokët e ti martirë.
Të shtunën do të kremtojnë Shën Katerina Aleksandris, Virgjër e martire, Shën Mojsiu martirë, Shën Pietri Aleksandris i peshkëve martirë dhe të lumët Luigi e Maria Beltrame Quatroki bashkëshort. Na kujtojnë se hyji i bën pjestar të jetës vetë hynore, të gjitha ta që i vdesin në bashkim me të.